Blaðsíða 158. Þeir Jón prestur leituðu til suðurdura af búrinu og fengu báðir grið. Gissur Þorvaldsson gekk í búrið. Hann sá hvar Skyrker stóð á stokknum í búrinu. Þar hleyfti hann sverðinu brynjubít ofan í skýrið svo að það sökk upp hjöltin. Gissur sá að þar var keri jörðu hjá, lítið og var í síra, en Skyrkerið stóð þar yfir ofan og huldi mjög sírukeri það er í jörðinni var. Þar var rúm það er maður mátti komast í kerið og fór Gissur þar í kerið það er í jörðunni var og settist niður í síruna í línklæðum einum og tók honum síran í gervurtur. Kalt var í sírunni. Skamma hríð hafði hann þar setið áður en hann heyrði mannamál og heyrði að var talað ef hann fyndist að þrír menn voru tilætlaðir til áverka við hann og skildi sitt högg höggva hver og fara ekki ótt að og vita hvernig hann yrði við. Hrani var tilætlaður og Kolbeinn Grön og Ari Ingimundarson. Nú komu þeir í búrið með ljósi og leituðu allt. Þeir komu að kerinu er Gissur sat í kerinu og lögðu í kerið, þrír menn með spjótum eða fjórir. Þeir þræktu Sögðu sumir að fyrir yrði en sumir ekki. Gissur hafði lófana fyrir kviði sér sem hóglegast að þeir skildu sem síst kenna að fyrir yrði. Hann skyndist á lófunum og svo framan á beinum á sköpnungunum. Voru það lítil sár og mörg. Svo hefur Gissur sagt sjálfur áður en þeir kæmu í búrið að hann skalf af kulda svo að svaglaði í kerinu en er þeir komu í búrið þá skalf hann ekki. Tvisvar leituðu þeir búrið og fór svo í hvort tveggja sinn. Eftir það gengu þeir í brott og út og bjuggust í brott. Gengu menn þá til greiða þeirri lífsvoru, Guðmundur Fálkason, Þórður Djákni, Ólafur er síðan var kallaður gestur og hafði Einar Þorgrímsson unnið á honum. Þá var í dagann. Stegu brennumenn þá á bak og riðu út úr garði. Fótar Örn reið síðast og segir Eyjólfi að hann sá mann ganga til kirkju og var leiddur og hvaðst hyggja að Gissur væri. Hvað það eitt ráða snúa aftur? Þeir svöruðu margir, hvaðu það ekki vera meiga. Varð og ekki af að þeir sneru aftur. Gissur hafi þá gengið til kirkju sem Örn ætlaði því að svo var honum kalt orðið að hann þoldi eigi lengur þar að vera. Og er Gissur kom í kirkju, voru klæði borin að honum og vermdi sú kona hann á lærum sér er Hallfríður hét og var köllu Garðafylja, er síðan var heimakona með Kálfi Brandsinni á Víðimýri. Ornaði honum brátt. Hann var hás orðin mjög af reik og kulda. Gissur hestist brátt og bar sig vel og drengilega eftir slíka mannraun og harma. Hallur son hans andaðist þá er nær var hálf ljóst. Þá er brenna var á Flugumýri var liðið frá önundar brennu fjórum vetrum fátt í 6-10 vetra en frá Þorvaldsbrennu hálfur 3. tugur vetra. Þessi tíðindi spurðust brátt og þótti öllum vitrum mönnum þessi tíðindi einhver mest hafa orðið hér á Íslandi sem Guð fyrirgefi þeim er gerðu með sinni mikilli miskun og mildi. Gissur reið þá upp í tungu, fyrstu morguninn og fátt manna með honum. Gerði hann það til varúðar ef óvinni hans hefði að borið. Var hann þá aftur komin á Flugumýri og nokkurir tungubændur með honum er Páll Kolbeinsson frá stað kom þar til mótsviðan og margt manna með honum. Þá var borin út á skildi, Ísleifur Gissurarsson, og var hans ekki eftir nema búkurinn steiktur innan í brynjunni. Þá fundust og brjóstin af gró og var það borið út á skildi að Gissuri. Þá mælti Gissur. Páll frændi, segir hann. Hér máttu nú sjá Ísleif son minn og gró konu mína. Og þá fann Páll að hann leit frá og stökk úr andlitinu sem haglkorn væri. Á Flugumýri brann mikið fé er margir menn áttu þeirir þar voru og margir menn höfðu þangað léð gripa sinna, dúnklæða og annara gripa og brann það allt. Blaðsíða 159 En það brann þó mest í fémunum er Gissur átti. Fyrst bærin á Flugumýri er engi var jafn virðulegur í Skagafirði fyrir utan staðina Hólum. Þar voru öll hús mjög vönduð að smíð. Forskálar allir alþyldir til stofu að ganga, skáli altjaldadur og stofa. Þar brunnu og margir gripir er átti Ingibjörg Sturludóttir. Ingibjörgu bauð til sín eftir brennuna Halldóra, dóttir Snorra Bárðarsonar, frændkona hennar er þá bjó í Odda. Fór hún þangað og förunautar hennar með henni. Var hún mjög þrekuð, barn að aldri.